galab wanaagsan dhegeystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galab arbaca bisha diisembar ee sanadka 2023 waa maalin bishu 20. Waxaad naga dhegeysaneysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid a booliiska soomaaliya oo u dabaaldegay 80 guurada aasaaska ciidanka booliiska.
Waxaan ku bandhignay qorshe cad oo muuqda oo caalamku sidee soomaaliya u taageeri karaa ah, annagoo annagana soomaaliya haddaan nahay waxaan qabsan karna mar walba inaan qabsanno rabno qorshahaas. Maadaama maanta la joogo munaasabaddii booliiska, qorshahaas waxaa ka mid a dalku inuu yeesho ugu yaraan 40,000 oo ciidan booliis ah.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan maalintii labaad ee shirka madasha Heritage ee ka socda magaalada Jabuuti.
Dhaqanku door weyn buu ku leeyahay nabadaynta geeska Afrika guud ahaan, khaasatan qowmiyadaha geeska Afrika wada dega oo taariikh dheer wadaaga in ay nabad ku wada noolaadaan, dhaqandhaqaalahoodii isdhexgalo, dhaqankoodiideawal horeba waa wadaagaynoo dhaqan dheer baynu leenahay, taariikh dheer xagga dhaqaalahana inay iska dhex galaan oo nabadda ay wax tarto.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Wasaaradda caafimaadka ee marinka Gaza ayaa sheegtay in ciidamada Israa'iil ay 24 saacadood ee lasoo dhaafay ay dileen 100 qof, boqolaal kalena ay dhaawaceen. Sida laga soo xigtay warbaahinta Falastiin, 13 qof ayaa ku dhintay duqeyn diyaaradaha Israa'iil ay ku garaaceen guri ku yaala Deir al-Balax oo ah bartamaha marinka Gaza, halka ay 15 qofna ay ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen duqeyn lala beegsaday guri kale oo ku yaala galbeedka Khan Yunis oo ku taala koonfurta marinka Gaza. Wakaaladda wararka ee Falastiin oo soo xiganaysa ilo maxalli ah ayaa sheegtay in ciidamada Israa'iil ay toogasho ku dileen in ka badan 13 Falastiiniin ah agagaarka daarta Al-Jalaal ee Gaza, qaar kalena dhaawacyo halis ah ayay gaarsiiyeen iyada oo ay indhaha ku hayaan caruur iyo haween codsiyo u diray laanqayrta cas ee caalamiga ah iyo shaqaalaha ambulanceta si ay u badbaadiyaan ugana saaraan meesha. Tirada dhimashada dagaalka Israa'iil ee Gaza ayaa kor u kacday in ka badan iyadoo maraysa 19,650 qof, marka lagu daro ilaa iyo 20,600 oo dhaawac iyo 10,000 qof oo la la'yahay. Wadahadalada ku saabsan ereyada qaar ka mid ah weeraha qaraarka qabyada ah ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ku saabsan Gaza ayaa sababay in dib loo dhigo qaraarka codkii qaraarka loo qaadi lahaa. Qaraarkan qabyada ah ayaa laga yaabaa in loo codeeyo maanta Arbaca kadib wada xaajood dhex maraya xubnaha si looga fogaado adeegsiga diidmada qayaxan sidii uu Maraykanku yeelay 7 ka hor markii uu adeegsaday diidmada qayaxan si uu uga hortago soo saarista go'aan goluhu ku joojinayo xabadda. Muranka ayaa salka ku haya sidii loo dejin lahaa dalabka joojinta colaadda. Ereyga asalka ah ee ay soo gudbisay Imaaraadku wuxuu dhigayaa joojin toos ah oo joogto ah si loogu ogolaado helitaanka ammaan iyo caqabad la'aan saadka bini'aadantinimo. Diblomaasiyiintu waxay rumaysnaayeen in heshiiska ay ku dhow yihiin, laakiin wadaxaajoodkii ugu dambeeyey ayaa ahaa mid aad u adag sida uu sheegay dowladda Imaaraadku. Waqtigan xaadirka ah ereyada qaraarka ayaa waxaa laga bedelay si uu u yaraado, wuxuuna ku baaqayaa hakinta colaadaha halkii laga ahaa laga odhan lahaa xabad joojin joogto ah. Maraykanka iyo Israa'iil ayaa kasoo horjeeda xabad joojin sababtoo ah waxay aaminsan yihiin in ay faa'iido u leedahay dhaqdhaqaaqa iska caabinta Islaamiga ah ee Xamaas. Wakiilka Maraykanka ee qaramada midoobay ayaa salaasadii sheegay in dalkiisu uu si wax ku ool ah uga shaqaynayo qodobada khilaafka. Maraykanka ayaa ka shaqeynaya in khariidada laga howlgeliyo kadib marka la joojiyo dagaalka ka socda marinka Gaza, isagoo dabada ka riixaya in ay dib u hubiyaan ama dib u nooleeyaan dib u habeyn lagu sameeyo maamulka Falastiiniinta oo ugu dambeyn la wareega maamulka marinka Gaza, islamarkaana ay noqdaan garab lagu kalsoonaan karo oo Israa'iil kala xaajooda hindisaha labada dowladood ee Falastiin iyo Israa'iil. Mid ka mid ah soo jeedimaha miiska yaalla ayay ka mid yihiin in la xoojiyo laamaha ammaanka ee ka socda maamulka Falastiiniinta ee ku sugan marinka Gaza si ay xudun ugu noqdaan ciidan nabad ilaalineed oo ballaaran, sidaa uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Maraykanka oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Markaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Wasiirkii haweenka iyo xuquuqda aadamaha ee dowladda federaalka Soomaaliya, Khadiija Maxamed Diiriye, ayaa maanta ku geeriyootay dalka Jabuuti sida uu baahiyey telefishanka ku hadla codka dowladda Soomaaliya. Telefishanka ayaa sheegay in wasiiraddu ay xanuunsanayd maalmihii lasoo dhaafay, iyadoona ka mid ahayd wafdigii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee tegay Jabuuti. Wasiiradda ayaa muddo dheer kusoo jirtay golaha baarlamaanka Soomaaliya iyo golaha wasiirada ee dowladihii kala duwanaa ee dalka Soomaaliya. Wariyahayaga Jabuuti Sagal Saciid Faarax ayaa geerida wasiirka ka wareystay Doctor Cilmi Maxamuud Nuur, wasiirkii hore ee maaliyadda, oo ay soo wada shaqeeyeen wasiirka Jabuutina ay wada joogeen.
Bismillahi raxmaan raxiim, innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Runtii waa geeri naxdin la weeye wasiir Khadiija. Kullu nafsin daa'iqatul mowt, naf kastaaba geerida waa dhandhamineysa, laakiin waa geeri naxdin leh, iyadoo safar ku timiday oo waftigii ka mid ahayd muxuu ahaay ra-iisul wasaaraha oo shirkan Heritage muxuu ahaa ku casuunayd in muxuu ahaay ay ajashi ilaahay halkan ugu timiday ay ku geeriyootay maanta. Runtii waan uga tacsiyeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, ehelkii iyo qaraabadii iyo muxuu ahaay qaranka Soomaaliyeedba, inuu ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo, ilaahayna iyadna jannada firdowsa ka waraabiyo. Ayaan ilaahay uga baryayaa. Khadiija waa wasiiraddii haweenka, waana xil dhibaanad golaha shacabka ka mid a, waana muxuu ahaay runtii shaqsiyaad muddo dheer kusoo jirtay siyaasadda kusoo jirta weeye, golaha wasiiradana muddo dheer kusoo jirta weeye, waxqabad badan runtii muxuu ahaay ka samaysay dalkan. Runtii muxuu ahaay waa dee muxuu ahaatii ilaahayba maalinba qof unba imanaysaa halkan ugu midday. Muxuu aha allahu naxariisto rabbi subxaanahu watacaala.
Maxaaba intaad taqaanay madaaad muddo soo shaqaynayseen, maxaad ku xastaa qof noocee bay?
Run ahaantii muddadii aanu runtii aanama xildhibaanada wada ahayn ama ay mogtay golaha wasiiradaba intaan ka ogahay ay ahayd, runtii waa mogtay shaqsiyad shaqo badan, aada u firfircoon, siyaasiyada khibrad ballaadhan dowladnimada Soomaaliyeed iyo muxuu ahaa runtii u labay ahayd, muxuu ahaa runtii aadna uga muuqatay waxqabadkeeda ugu muuqday bay ahayd. Runtii muxuu ahaa shaqsiyad abaabul badan oo muxuu ahaa runtii muxuu ahaa firfircoon bay ahayd, waana muxuu ahaa runtii uga muxuu ahaa qarankan iyo ummadda Soomaaliyeedba waxqabadkeegii waa mid uga abaalhaynayo. Allahu naxariisto, naxariistii janna Allah ka waraabiyo.
Wasiirkii hore maaliyadda Soomaaliya Doctor Cilmi Maxamuud Nuur oo u warramay wariyaha v o a Jabuuti Sagal Saciid Faarax. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u hambalyeeyey xubnaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo maanta u dabaaldegaya sanad guuradii 80aad ee aasaaska ciidanka. Madaxweynaha ayaa khudbadiisa kaga hadlay qorshaha dowladda ee dib u dhiska ciidanka booliska, waxaana isagoo qodobkaasi ka hadlaya uu yidhi:
waxaan ku bandhignay qorshe cad oo muuqda oo caalamku sidee Soomaaliya u taageeri karaa ah, annagoo annagana Soomaaliya haddaan nahay waxaan qabsan karna mar walba inaan qabsano rabno. Qorshahaas maadaama maanta la joogo munaasabadii booliiska, qorshahaas waxaa ka mid a dalku inuu yeesho ugu yaraan 40,000 oo ciidan booliis ah oo labada heer dowladood ah. Waa ugu yaraan, ma tabar aan guurnaa mase taako taako ma hubnee tabar aan guurnaa layiriya, tabarta maanta aan guuri karna ayaa qorshaheedu sidaa yahay, laakiin waa ugu yaraan inaan hore usii soconno oon ciidankeenna 100,000 gaaro ka badan gaaro booliiska Soomaaliyeed wax diiday ma jiraan. Laakiin maanta qorshaha dhow wuxuu yahay 40,000 oo ciidan booliis ah oo heer federaal iyo heer maxaan ku iraahdaay dowlad goboleed intaba leh in ay dalka ka howlgalaan muddada dhow haddii alla yiraahdo.
madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu khudbadiisa ku sheegay in xaaladda amni ee waddanka ka jirta awgeed loo baahan yahay wada shaqaynta laamaha amniga si ay uga hortagaan weerarada al-shabaab.
maanta waxa waaye nin walba horta cadowgan aan meel saarno, inta shabaab joogo oo nagu dhex jiro oo qarax iska soo rakibayo oo dadka qarxinayo oo jidka ku tooganaya kii ummadda indhaha u ahaay aqoon-yahankii odagii wadaadkii uu dilayo meel loo kala har booliis keligiis meel lagu hadlaya ma taagno. waxaan u shaqeeyaynaa u taagannahay qorshaha deggan ee dowladda ee qoranna ka mid ah maalin aan noo calaamaysan aan gaarayno oo aan dhan xilka amniga gudaha booliiska iskale baswaay militarigu ka baxa asluubtay muxuu ahay xabsiyadaadii aad nabad suguday muxuu ahay intelligencigaagu ku ekaawa ciidamada muxuu ahay qoryaha sita muxuu ahay dhig la dhihi doonaa soo socota oo askari qoray ama basoolad sitaa booliis bas loo ogolaanayo inuu jidka maro.
madaxweynaha ayaa sheegay in loo baahan yahay in ciidanku shaqadooda ku saleeyaan isbedelada jira islamarkaana il gaar ah ku eegaan qaybaha bulshada ee nugul.
waxaan rabaa inaan sheego dhibaatooyin mujtamac booliiska soomaaliyeed wuxuu booliis u yahay ummadda soomaaliyeed oo dhan, waayeel, dhallinyaro, gabar, wiil, caruur, cid walba oo soomaali ah, muwaadin soomaaliyeed oo dalka soomaaliya ku nool ah ayuu mas-uuliyad u hayaa. marmarka qaarkood waxaa taariikhda hore markaad fiiriso waxaad isleedahay maxaa muxuu ahaay loo waxeyn waayey, laakiin maalintaas duruufihii jiray ayuu maanta duruufaha jira waa inuu ka jawaaba, maanta duruufaha jira waa inuu ka jawaaba booliiska soomaaliyeed oo dadka xaajaadka gaarka iyo duruufaha gaarka ah qabaahi waa inuu booliiska xaajaadkoodaas iyo duruufahoodaas gaarka ah oo isku jimeeyaa oo u helaa dad ka shaqeeya. mathaal mar walba waxaa ah bulshada qaybaha nugul, haweenka, caruurta, ubadka soo koraya, dadka baahida gaarka a qaba ee aan lixdooda lixaad aanay dhammayn la mid ma aha ninka murqaha waaweyna ee xoogga leh ee jidka cararaya la mid ma aha, ku baahi ma aha, ku dana ma aha, ku cabsi ma aha, ku xoog iyo awood ma aha. sidaas daraaddeed waxay leeyihiin in oo xaajoodka gaarka ah booliiska howlan oo ka fikirayo waa in la helaa.
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa hadalkan ka jeediyey magaalada muqdisho oo maanta lagu qabtay munaasabadda dabaaldega ciidanka booliiska oo ay ka qayb galeen madaxda qaranka iyo kuwa wadamada dariska la ah soomaaliya.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m t 88, radio risala 1.2.2, hargeysa 88.0 v o a.
haddii aad kismaayo joogto v o eda waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.0.
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. khasaaraha iyo khatartu waxa ay la socdaan shaqada warbaahinta ee goobaha colaadaha iyada oo dagaalada ka socda ukraine iyo khaza ay geysteen khasaare la xaadle, ayaa wariyaha v o e da christina caicedo smith waxa ay la hadashay laba saxafi oo rugcada ah iyada oo ka wareysatay khibraddooda iyo sababaha ay uga warramaan goobaha halista badan. ismaaciil xuseen farjar ayaa inoo soo koobay warbixintan.
duqeyntii ugu horreysay waxay dhacday xilli wariyaha Fox News Benjamin Hall iyo shaqaalihiisu ay ka soo laabteen warbixintoodii maalinlaha ahayd, iyaga oo warbixin ka soo diyaariyey weerarada uu Ruushku ku qaaday magaalada Horeenka oo ku taalla duleedka caasimadda Kiev. Ilbiriqsi kadib waxaa dhacday duqeyntii labaad, taas oo ku dhacday kaarka gaadhiga iyaga. Gaadhigaas waxaa saaraa shan qof oo aan ka mid ahaa. Gantaalkaas labaad wuxuu keenay inaan dawaxno. Qaraxii ka dhashay weerarkaasi oo dhacay sannadkii 2022 wuxuu saameyn ku yeeshay dhammaan dadkii goobtaas ka agdhowaa. Hase ahaatee waxaa saaciday in uu gaadhiga ka baxo dhiirigelinta qoyskiisa, Benjamin Hall ayaa yidhi. Gabadhayda, inantayda yar ee 8 jirka ah, ayaa i hortimi oo igu tidhi, aabe aabe, waxay sii raacisay, waa in aad gaadhiga ka baxdaa. Benjamin Hall oo si xun u dhaawacmay ayaa gaadhiga ka baxay wuuna badbaaday. Hase ahaatee sawirqaadihiisii Biera iyo wariye kale oo u dhashay Ukraine oo caawinaya ayaa goobta ku geeriyooday. Benjamin oo si xun u gubtay ayaa sidoo kale waxaa soo gaadhay dhaawacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin in uu waayey mid ka mid a labadiisa lugood, wuxuuna galay qalliimo kala duwan si xaaladdiisa caafimaad wax looga qabto. Benjamin ayaa sheegay in waayo aragnimada noocaas ahi ay xasuusinayso saxafiyiinta iyo dhegaystayaashaba halista ay ku dhex shaqayso saxaafaddu. Colaadaha dhacay sannadkii 2023 waxay ka mid ahaayeen kuwii ugu dhimashada badnaa, waxaana la diiwaan geliyey in 3 saxafi lagu dilay dalka Ukraine iyaga oo shaqada ku jira, halka dagaalka Israa'iil iyo Xamaasna lagu dilay in ka badan 60 saxafi oo badankoodu ay yihiin Falastiiniyiin. Saxafiyiinta gudaha ee ka warrama saameynta dagaalada ayaa la kulma waayo aragnimo shakhsi ah oo qoto dheer. Carwa Damon oo ah saxafiyad ahna aasaasaha Inara ayaa sheegaysa, iyaga uma aha oo keliya colaad socota, hase ahaatee waxay ka dhigan tahay noloshoodii, nolosha qoyskooda, tan bulshadooda, tan dhaqankooda iyo tan magaaladooda. Carwa ayaa ka soo warrantay colaadaha ka socda Siiriya iyo Ciraaq, waxayna leedahay waxaa dhacda in mararka qaar saxafiyiinta loo beegsado si ku talagal ah. Ciraaq waa mid ka mid a goobaha ugu halista badan ee saxafiyiintu ay ka shaqeeyaan. Way kala duwan tahay in saxafiyiinta si toos ah loo beegsado iyo marka aad u bereedhid in aad ka warrantid goob colaadi ka socoto, ayay tidhi. Ururka saxafiyiinta aan xuduudda lahayn ayaa sheegay sida loogu baahan yahay in saxafiyiintu ay shaqadooda u gutaan si ammaan ah. Shariif Mansuur ayaa sheegay in dhegaystayaashu ay ka sugaan saxafiyiinta in ay xogta u soo gudbiyaan. Boqolaal milyan oo ku kala nool daafaha caalamka oo si dhow ula socda wararka naxdinta leh ee colaadda ayaa isku dayay inay fahmaan. Waxayna warka ka helaan waa saxafiyiinta si ay u helaan war dhaqso ah oo madax bannaan oo faahfaahsan, ayuu yidhi. Benjamin iyo Carwa ayaa isku waafaqsan in saxaafadda xorta ahi ay tahay meesha dadweynaha u soo gudbisa xogaha ay ku go'aan qaataan. Benjamin ayaa dib ugu laabtay Ukraine bishii Noofambar isaga oo la kulmay madaxweyne Zelenski, wuxuuna daabacay buug ka hadlaya waayo aragnimadiisa. Buuggiisu sheeko keliya ma aha, ee sidoo kale waa xusuus ku saabsan saaxiibadiisii geeriyooday.
Aad ayuu mahadsanyahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo inala socodsiinay warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a.
Bandhiga v o a.
Barnaamijka Bandhiga v o a waa barnaamij idin ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee v o a.
Bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. maanta waxaa maalintii labaad dalka jabuuti ka socda shirka madasha macadka daraasaadka heritage, waxaana mid ka mid ah munaaqashooyinka dhacay ka mid ah doorka dowladaha ee nabadaynta. warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a da ramadaan muuse.
mawduuca guud iyo halkudhiga shirka ee sannadkan ayaa ah in mar kasta degmada dhexdeeda la hormariyo dhaqanka nabadda si hore loogu dhigo heshiisiinta iyo isku xidhnaanta bulshada. ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya mahdi maxamed guuleed oo ka mid ahaa panelkaasi ayaa iga waramay doorka dowladaha iyo dhaqanku ay ka qaadan karaan arrimaha nabadaynta geeska.
run ahaantii dhaqanku door weyn buu ku leeyahay nabadaynta geeska afrika guud ahaan, khaasatan qowmiyadaha geeska afrika wada dega oo taariikh dheer wadaaga in ay nabad ku wada noolaadaan, dhaqandhaqaalahoodu isdhexgalo, dhaqankoodu dee awal horeba waa wadaagaynoo dhaqan dheer baynu leenahay, taariikh dheer xagga dhaqaalahana inay iska dhex galaan oo nabadda ay wax tarto. marka odayaasha ama guurtida ama duubabku doorka ugu muhiimsan ee ugu weyn ayay ku leeyihiin nabadaynta geeska afrika guud ahaan. doorka labaadna madaxda iyo siyaasiyiinta iyo hogaamiyayaasha oo ku dhiirada in salka loo dhigo gobolkan geeska afrika ee ay dhibaatooyinku halakeeyeen oo waxyaabo badan run ahaantii wadaaga.
aadan cumar cabdilaahi oo ah agaasimaha machadka istaraatiijiyadda iyo arrimaha siyaasadda xarunta cilmi baadhista jabuuti oo isna ka qayb galay ayaa i faahfaahiyey kaalinta dowladuhu ay ku yeelan karaan nabadaynta geeska afrika.
saaka waxaan galnay panel arrimahaas lagaga hadlayay dowrka dowladuhu ay ka ciyaaraan colaadabinta colaadahan ka taagan geeska afrika. dowladuhu colaadahan taagan oo dhan ama ha noqoto tu dowladda u dhexaysa ama ha noqoto tu dowlad dhexdeeda un ka dhacaysa door bay ku leeyihin. mar iyagiibaa ku jira colaadda ku jira, mar iyagiibaa taageeraya colaadda ay dani ugu jirtaa, mar iyagiibay saameynaysaa. marka dowladda dowrkeegu marnaa lagama maqna. dad badan ayaa maad aragtay arrimahaas colaadaha dhinac kaga soo jira, aktaro badan ayaa jira, oday dhaqameedaa jira, culumaa jirta, civil society-gii kalaa jira, ganacsataa jira oo iyagma si uga qayb gala arrimahaas. waxaa jira kooxo jabhaday iyo milisi ayaa jira, laakiinse dowladdu haddana doorkeegu waa door muhiima. ama ha noqoto iskaashi, ama ha ku xaliso, ama ha ku xaliso mekanismiyadeeda ay gaar ahaan u leedahay institutionadeedii, ha ku xaliso. marka dowladdu door weyn ay ka ciyaarto maanta meesha waa la isku wadaa, wax maaha dood ay ku jirtay. haddana waxaa la leeyahay colaadihii maanta xuduudaha ka tallaabayaan wax waddan quraatan ku kooban maaha, bal in iskaashiga la wanaajiyo, iskaashiga la wanaajiyo, dalalku ka sheekaystaan. waxyaabo badan oo hadda soo babaxayo ku saabsan baa jira badda cas oon wada ognahay oo wada ogsoonnahay arrimahaas. inkastoo carabka toos aan lagu dhifan, haddana waxay ahaayeen wax dooda ku wada hoos samaysnaay, hoos ku wada hoos jiray oo la iska wada dareensanaa. marka waxa weeyaan waa arrimo caqabad ku noqonaya wadajirka nabadda geeska afrika. halkii aan kaga hadli lahayn isdhexgal dhaqaaleed iyo barwaaqaysi aan kaga hadli lahayn in colaad un laysdaba geliyo, horta waa nasiib daray noqonaysaa maanta. marata maxay hadeena waxaan wax meel loo dhigayna ma jiro jinar soo socda.
ramadaan muuse jaamac v o a jabuuti.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan aynu ku talagalnay. halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a washington. gordhow waxaad dhegaysan doontaan maxkamadda sare ee gobolka colorado ee dalkan maraykanka ayaa madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump u diiday in magiciisa lagu daro liiska musharaxiinta iska sharaxaya gobolkaasi. sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wasaaradda caafimaadka ee marinka gaza ayaa sheegtay in ciidamada israa'iil ay 24 saacadood ee lasoo dhaafay ay dileen 100 qof, boqolaal kalena ay dhaawaceen. sida laga soo xigtay warbaahinta falastiin, 13 qof ayaa ku dhintay duqayn diyaaradaha israa'iil ay ku garaaceen guri ku yaala diiralbalax oo ku taala bartamaha marinka gaza, halka 15 kalena ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen duqayn lala beegsaday guri kale oo ku yaala galbeedka khan yunis oo iyadu ku taala koonfurta marinka gaza. wakaaladda wararka ee falastiin ayaa iyaduna soo xiganaysa ilo maxalli ah waxa ay sheegtay in ciidamada israa'iil ay toogasho ku dileen in ka badan 13 qof agagaarka daarta aljara ee ku taala magaalada gaza, qaar kalena dhaawacyo halis ah ayay gaarsiiyeen iyada oo ay indhaha ku hayaan caruur iyo haween codsiyo u diray laanqeyrta cas ee caalamiga ah iyo shaqaalaha ambalaasyada amaba gaadiidka gurmadka deg dega ah si ay u badbaadiyaan ugana saaraan meesha. tirada dhibanayaasha dagaalka israa'iil ee gaza ayaa kor u kacday iyadoo in ka badan ay dhinteen 19,650 qof marka lagu daro ilaa iyo 20,600 oo dhaawac ah iyo kumanaan kale oo la laayahay. wadahadalada ku saabsan erey bixinta kelmadaha iyo weeraha ku soo arooraya qaraarka qabyada ah ee golaha ammaanka ee gaza ayaa sababay in dib loo dhigo in qaraarkaasi cod loo qaado. qaraarkan qabyada ah ayaa laga yaabaa in loo codeeyo maanta Arbaca kadib wadaxaajood dhex maraya xubnaha si looga fogaado adeegsiga diidmada qayaxan sidii uu Mareykanku yeelay 7 ka hor markii uu adeegsaday diidmada qayaxan si uu uga hortago soo saarista go-aan goluhu ku joojinayo xabadda. Mareykanka iyo Israa'iil ayaa kasoo horjeeda xabad joojinta sababtoo ah waxay aaminsan yihiin in ay faa'iido u leedahay dhaqdhaqaaqa iska cabinta ee Xamaas. Mareykanka ayaa ka shaqeynaya khariirad lagu howlgeliyo kadib marka la joojiyo dagaalka ka socda marinka gaza, isagoo dabada ka riixaya in dib habeyn lagu dib noolayn lagu sameeyo maamulka falastiiniinta oo ugu dambeyn la wareega maamulka marinka gaza, islamarkaana ay noqdaan garab lagu kalsoonaan karo oo israa'iil kala xaajooda hindisaha labada dowladood ee falastiin iyo israa'iil. mid ka mid a soo jeedimaha miiska yaalla ayaa ka mid yihiin in la xoojiyo laamaha ammaanka ee ka socda maamulka falastiiniinta ee ku sugan marinka gaza si ay xudun ugu noqdaan ciidan nabad ilaalineed oo ballaaran, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka oo ka gaabsaday in magiciisa la shaaciyo. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. maxkamadda sare ee gobolka colorado ee dalkan maraykanka ayaa madaxweynihii hore maraykanka donald trump u diiday in magiciisa lagu daro liiska musharaxiinta iska sharxaya gobolkaasi, tallaabo la xidhiidha dhacdadii bishii januari 6-deedii ee sanadkii 2021 markaasi oo taageerayaasha trump ay shaqaaqo ka rideen aqalka kongareska ee capitol hillka. haddaba khubarada waxaa falanqeeya qaarkood ayaa aaminsan in trump uu rafcaan ka qaadan doono go-aankan. cashe ibrahim aadan ayaa arrintan ka wareysatay cabdiqafaar cabdi wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah kana faallooda siyaasadda maraykanka.
waa dhici kartaa oo weliba maxkamaddu markii hadda ay xeerisay oo go-aanka gaartay waxay ku dartay in go-aankeedu aanu haddiiba hore ka dhaqangelin oo fursad la siiyo ilaa iyo bisha januari 4-teeda inuu rafcaan ka qaadan karo. isaguna waa la hubaa inuu maxkamadda sare oo qaranka la aadi doono.
marka haddii maxkamadda uu rafcaan ka qaato oo mar kale dib loogu noqdo oo haddana go-aankeeda ay ku adkaysato, markaa waxaa laysla aadi doonaa maxkamaddii sare ee federaalka miya?
maxkamadda sare oo federaalka, ha, taas weye midda hadda oo hartayba. marka waxay aadaysaa halkaa iyo maxkamadda sare oo supreme courtga federaalka ahay tegeysaa. taas weye meesha rafcaanka u dambeeya oo go-aanka u dambeeya iska yeelan doonta. isaguna waa la hubaadaa la yidhi jaa hadda wuxuuba bilaabay inuu yidhaahdo waa waxaan xaqdarre ahaayeen, wax siyaasadeed bay ahaayeen oo iska siyaasadeysanoo khalad bay ahaayeenoo waa arrin la hubo inuu maxkamadda sare la aadiyo.
maxkamadda sare markaa marka uu aado labunbay mid noqonaysaa in ay maxkamadii gobolka Colorado inay ku raacdo iyo in ay ka diido. Marka maxaa dhici kara?
Labada sax wey, labadaasi mid noqonaysaa inay ka diido oo ay tiraahdo maxkamadii way khaldanayd, maxkamadii hoose ninkan baalodka waa lagu qori karaa, iyo inay ku raacdo maxkamadda oo tiraahdo xaq uma laha, uma u laha inuu tartamo. Marka waxaa dhici doonta haddii masalan ay maxkamaddu labada maxkamadood isku raacaan arintaas, isagu Colorado hadhow kama tartami karo gobolkaas. Waddankan waxaa la isku doortaa waxa la yidhaahdo electoral college, 270 cod oo electoral waa inaad haysataa si aad madaxweyne u noqoto. Marka 10 bay Colorado leedahay, 10 kuba waa ka lumayaan, laakiin inta kale wuu ka tartami karaa gobollada kale.
Marka iyada uu hal gobol diiday, ayuu weli xaq u leeyahay inuu gobolladii kale ka soo tartamo oo xataa ay dhici karto in ay kuba filaadaan bocdadku gobollada kale ka heli karaba?
Waa suurtagal weeye inuu inta gobollada dhan kale dhan ka tartamo oo codadka u baahan yahay inuu madaxweyne ku noqdo inuu helo, waa suurtagal. Laakiin dhibaatada ka hor imaanaysa waxa weeye, badanaa haddii maxkamad gobol ay go-aan gaarto, maxkamaduhu way isku daydaan oo presidents wax la yidhahday isticmaalaan oo waa isku biyaareeyaan. Marka waxaa laga yaabaa isteediyo kale inay maaragtay kayskaas ay salka dhigtaan oo u isticmaalaan inay iyaguna sidii oo kale dhabihii qaadaan oo dhib kale kala kulmo gobollada kale. Laakiin isagu qof ahaan gobollo kale wuu ka tartami karaa si caadi ah.
Marka caqabad ma ku noqon kartaa maxkamadahan isdaba yaalla iyo dacwadahan kala duwan ee marba lagu soo oogaayo inay ugu dambeyntii ku keenaan inuu ka qaybgali waayo doorashada madaxweynenimo ee soo socota?
Aad iyo aad, dad badan baa fikirkaas qaba oo waxayba leeyihiinba xataa Chanis hadda uma uu helo inuu sidii la rabay u campaign gareeyo oo lolaha uga qayb qaato oo distraction ama waxay ku noqotay maaragtay waa ka mashquulisay doorashadii. Isagu wuxuu leeyahay siyaasadaydaa laga soo horjeedayo waa nooc laygu caburinayo weeye, isagu saas uga u fasiraya isaga iyo dadkiisa. Laakiin waa sax weeye oo caqligal weeye inay dhibaato weyn u geysato oo uu maaragtay xag dhaqaale iyo xag waqti iyo xag maaragtay olole intaba inay dhibaato weyn u geysato waa suurtagal. Kadibna hadday bataan oo maxkamaduhu ay go-aano ad adag oo culculus gaaraan oo xarig iyo xabsi iyo maaragtay waxyaabahaas ay gaartana dee kaba sii daranba. Laakiin markasta isagu dastuur ahaan wuu tartami karaa.
Laakiin dhinaca kale markaad fiiriso Cabdiqafaar, ma laga yaabaa arintan iyo maxkamadahan iyo dacwadahan isdaba yaalla ee ka dhanka ah madaxweynihii hore Donald Trump inay dhinaca kale xoog iyo midnimo xoogan geliso xisbigii jamhuuriga gaar ahaan taageerayaashiisa isaga daacadda u ahee mar walbaba isaga taageersan?
Kuwa beyska u ah ama asalka u ah isaga waa suurtagal inay maaragtay ka dhigto dad qiiraysan oo xamaasadaysan oo la saftay oo maaragtay odagoodii hadda duulaan lagu yahay inay difaacaan oo isadkeeyaan waa suurtagal. Laakiin aad bay u adag tahay inuu ballaariyo sababtoo ah waddankan labada xisbi jamhuuriga iyo dimuqraadiga marka laga reebo dad badan oo independence ama dhexdhexaad ahaa jira oo codka dhinac u rida.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo uu waramay Caashe Ibraahim Aadan. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a. Mas-uuliyiinta la dagaalanka xanuunka h i v aids ee deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa sheegay inay wacyigelinta cudurkaasi hoosayso, taasina ay keentay in dadka cudurkaasi qaba aanay imanin goobaha caafimaadka. Haddaba wariyaha v o a da jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata ayaa xaaladda cudurka ka wareystay Cabdiraxmaan Nuur Cabdi oo ah wasiirka xafiiska ka hortaga iyo xakamaynta cudurka h i v aids ee dowlad deegaanka Soomaalida.
saad ka warqabtaanba cudurkani waa cudur dunida aad ku dhacay oo dad badan oo dunida ka mid a 39 million in ka badan dad ah ayaa cudurkan dunida la nool. Markaan usoo dhaadhaco dalkeenan Itoobiya, dad waxoogaa 610 korodhaaf dad ah ayaa la nool cudurkan. Waxaa kaloo iyadana sidaasi la mid a deegaankeena aad moodo xiliyadii u dambeysay inuu waxoogaa cudurkii yaraha soo kordhayo waqtiba waqtiga uu ka dambeeyo, sababtoo ah wacyigii iyo waxyaalihi wixii lagu kala qaadayo ayna bulshada si fiican aynan u fahansanayn. Marka ka anaga ka xafiis ahaan waxaan dardargelin iyo wacyigelin joogta ah ku wadnaa sidii ay bulshadu bal horta fahanka iyo caqabada iyo dhibaatada uu cudurkani leeyahay ay u fahmi lahaayeen ayaan dadaal ugu jira. Waayo waxaan uga goleynahay xafiis keliya shaqadan ma qaban karo, waa wax u yaala bulshada oo dhan heerarkeeda kala duwan. Ururo waxaa jira cudurkan oo deegaanka ka jira, cudurada ururadaas si guud baan uga warhaynaa. Xafiiska inta badan waxaa u taagan yahay saddex tiir oo ugu muhiimsan. Ta koowaad oo inaan bal horta wacyiga bulshada aan dhisna garaadka cudurkan heerka uu taagan yahay inaan u sheegno. Waa ta labaad inaan xakamayno cudurkan oo dadkii cudurkan ku dhacay uunan si hor leh u sii faafinin, oyna dadkani cudurka ayna ku faafinin dadka kale. Ta saddexaad iyadana inaan taakulayno dadka cudurka la noolo, aan moraalkooda iyo xaaladooda caafimaad aan la socono iyagana aan sa uga warhayno. Waxa iyada kale oo aan fursadan uga faa'iidaysanayaa in isbeddelka hadda ka muuqda ee ugu dambeeyey xukuumadda intii isbeddelku inuu waxoogaa isbeddel fara badan oo haddii ay noqoto taakulaynta dadka cudurrada la nool in laga caawiyo raashimo iyo diriiska caruurta dadka waalidkood ku waaya cudurradan.
Waa tahay bal dadka deegaanka ee cudurkan markaasi la nool tiradooda imis?
Sidaan daraasaadada ku hayno 7,000 tiro ka badan baa hadda warbixinaha la nool cudurkan, laakiin inta badan dadku waa looxtuur. Markaan kuleenahay xarumaha kuma xidhna oo dawooyinkii loogu talagalay ma qaataan dad adu 2,000 ka badan baa hadda xarumaha dawooyinka ka qaato ku duwan gashano dawooyinka xaaladooda caafimaad socod. Marka dawada inuu qofku qaato waxay u sahlaysaa inuu cudurro badan uu ruuxi kaga badbaado. Hadduu mar cudurkan HIV uu ku dhaco wuxuu u nuglaanayaa cuduradii kaloo dhan, haddii ay TBD tahay iyo haddii cuduro kaloo lagu kala qaado kuwan lagu communicable disease la yiraahda. Marka si guud dadka hadda waxaan uga goleynahay mar haddii 2,000 in ka badan ay dawooyinka qaadanayaan 5,000 tiro dhan ay looxtuur tahay ay ka maqan tahay waxay ku tusinaysaa inuu wacyigelinta garaadku uu hoos u seeyo. Waxaa kaloo iyadana taa qayb ka ah oo inta badan caqabad ku ah in dadku ay cudurka la nool ay dawooyinka ku xidhmo waayeen takoor iyo faquuq lagu hayo dadka cudurka la nool iyagu ka cabsi qaba inay bulshadu aragto darteed.
Markay timaado waxaa tiri dad 7,000 haya, marka waa sidee heerka xadiga faafitaanka xanuunkan ee deegaanka Soomaalida? Ma jiraan dad saddexda bilood u dambeysa xanuunka qaada?
Kulley anagu inta badan xafiiskani wuxuu u taagan yahay wacyigelin. Markaan wacyigelinta dhammayna kadib waxaan xarumaha xog ka raadinaa dadka bal wacyigelinta nadii ku yimid xarumihii ee xaaladooda caafimaad dhiigga ka baara heerka uu marayo. Tiro rubici ugu dambeeya hadda 70 qof kor in ka badan inay hadda lagu arkay warbixinaha xarumaha yaala. Marka waxay ku tusanaysaa xawligu inuu aad ku socdo. Marka bulshada waxaan kula talin lahaa bulshoy inaad raacdaan xaaladaha iyo marxaladaha lagaga hortegi karo cudurkan, dadka cudurkan la noola aan la faquuqin si uu u yaraado faafida cudurkan.
Bal dhanka taageerada iyo qorshaasha xafiiska ku aadan dadka cudurka la nool in markaasi la taageero, haddii ahaan lahayd in laga taageero dhanka yacni cunooyinka nafaqada iyo ma jiraan arrimo noocaas?
Kulley isbeddelkii kadib unbaa qorshaha la bilaabay oo dowladdu u qabatay miisaaniyad rubucla ah oo inta badan raashin lagu quudiyo, raashinka heerarkiisa kala duwan oo si dadka la nool ee ururada aan u gudbino dadkii ugu qaybiyaan ayaa jira oo raashimahaasa loo gadaayo la siiyaa nooca heerarkooda kala duwan, hadduu yahay bariis, hadduu yahay mataqaanaa sonkor, hadduu tahay saliid iyo wixii la halmaala ayaa la siiyaa. Waxaa kaloo iyaduna aan ka taageeraa caruurta waalidkood ku waayey cuduradan, waalidka dhintay caruurtoodii jooga ayaan iyaguna ka taageeraa iskuul materiyaal, waxaan iskuullada hadday noqoto uniformkii, hadday noqoto kabihii, haddii ay noqoto bugaagtii, hadday qalimadii noqoto, waxaasoo dhan xukuumadda u qorshaysay inay miisaaniyad kaga kabto ee ka caawisa dad 161 caruur ka badan ayaan hadda ka caabinay sanadkan inaan dareeska siino.
Ugu dambeystii adoo mahadsan, maadaama oo tiri dadku yacni faham badan kama haystaan, in ka badan ku dhawaad dad 5,000 ayaa ka maqan xarumihii caafimaadka inay dawada qaataan, maxaad arrintaa kula talinay dadkaas?
Ta koowaad waxaa weeyaan in horta wacyigelinta sideeda dadku markay u fahmaan, dadkiina takoorkoodii ay ogaadaan in la yareeyo una takoor jirin, waxaan rajaynaynaa in xarumuhu ay ku soo xirmi doonaan iyagu dadka dawadaas qaadanayaan. Dadkana waxaan si gaar ah ciddana na dhegeysanaysa ee cudurkan la nool ula sheegayna ama aan la wadaagayna, fadlan caafimaadkaaga ilaali oo xarumaha ku soo xirno dawada qaado si cudurkani u noqdo mid la xakameeyo oo la joojiyo si uunan bulshada kale aadusama, adiguna caafimaadkaagu u noqdo mid taamaho aan horay aanan adu geeridu inkastoo xilligeeda tahay haddana sababtii baa jirto oo waxyaala dedejinaya mekanism baa jira, mekanismkaas si aad uga hortagto dawada iyo xarumahana ku soo xirno yaan leena.
aad ayuu mahadsanyahaykaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan nuur cabdi wasiirka xafiiska ka hortaga iyo xakamaynta cudurka h i v aids ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo uu warrameeyey maxamed cabdiraxmaan ugaas gaata halkaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneyd waxaanala socodsiinaya xasan kaafi qoyste.
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxayay dhallinyaro soomaaliyeed oo isugu jira rag iyo dumar oo ku soo biirayay bahda halabuurka iyo suugaanta soomaaliyeed, waxaana dhallintaasi qaarkood ay culiyeen maansooyin isugu jira gabayo, geeraaro, guurow iyo heese ka duwan qaabkii ay waxay culin jireen abwaanadii hore. Haddaba xilligan maxaa lagu qiimeyn karaa halabuurka soomaaliyeed marka laga hadlayo dhinaca horumarka ama dib u dhaca? Waa mowduuca ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Cali Deeq Maxamed Xaashi iyo Cabdimahad Xasan Faarax oo labaduba ka tirsan gabyaaga da'da yar ee waqtiyadii ugu dambeeyey soo kacaamay. Waxaana hadalka ku horeynaya abwaan Cali Deeq.
Dibudhac weyn baa ku yimid oo qayb ka ah dibudhaca ku yimid iyo hoos udhaca ku yimid af Soomaaliga. Aad bay hoos ugu dhaceen xagga tayada iyo xagga saamaynta. Intaba sababo badan bayna leeyihiin. Hal abuurkii hore dad waxay ahaayeen shirraban oo tartamo soo geli jiray oo cadaymo iyo maxaa ku la hubay kuwan maantayna iyagaa macnaha iskood abwaano u qaadanaya suugaantooda saamayn male jaha wareer bay bulshadii ku rideen. Waxay qiimo tireen magacii xitaa suugaanyahanada qof aan badaha maansada aqoonin oo aan gabay, geeraar, shirib, saar, dhaanto kala saari karin ayaa wax ku leeyahay abwaan baan ahay bulshadiina ma kala saari karto. Nasiib darada kale oo dhacday waxay tahay annaga hal abuurkii hore way naga nasiib badan yihiin. Waxay haysteen dowlad, waxay haysteen garab, waxay haysteen maxaan ku idhaahdaa meel qofka wax ah wixiisu ku soo bandhigo. Laakiin meeshan lama kala yaqaano, lama kala garan karo qofka abwaanka oo dhabta iyo abwaan u ekaha.
Haye Cabdimahad.
Kuma raacsani walaalkay Cali Deeq saas inay tahay. Waxaan aaminsanahay inuu horumar la taaban karo oo muuqda uu gaaray hal abuurka Soomaalidu dhanka suugaanta. Anigoo deliishanaya ninka hal abuuraya maanta hal abuurka hoggabaga tirinaya ama maansada kala tirinaya waa nin aqoonyahana soo u badan yihiin, waa niman jahaar jaamacadeed ka soo wada baxay, waa niman la socda ama gabdho la socda wax kastoo caalamka ka dhacaya. Xilligii hore laakiin qofka gabyayaahu halkii dhaqan oo miyiga ka jiray unbuu yaqaanaa, taas unbuuna wax kasta ku salayn jiray. Markaan u fiirino hadda waqtiga la joogo iyo waqtigii hore, waqtigii hore dowladi ma wada jirina, waqti aan dowladi jirin bay la soo maray suugaantu soo martay. Waxaa laga hadli jiray fikerka gabyaagaasu uu hanka gabaygu uu ku dhisayahu ku salaysnaa reerkiisa iyo deegaanka iyo sida uu qabaailada soomaalida isku dagaalaan. Cilmi buu ku gabyayaa gabyaaga, hadda gabyayaa iyo qaacido tixan oo uu soo qaato oo caalamka ka jirta aan ku salaysnayn berinka reerkiisu degan yaha keliya. Marka loo fiirsho dadka hal abuurka aho gabyaaga, hal waxbaa ka burbursan oo ah kaabayaashii suugaanta oo ah dowladdu xilligay jirta dowladdu ayadu ma gabyi jirin, waxna ma curin jirin, gabyaaga wax curin jiray. Weliba gabyaa aan yuraaraysan bay ahaayeenoo dowladda ku xiran waxay dowladdu tiraad. Hadda laakiinse gabyaa fikirkiisa saxdaaho xorta ka hadlaya bulshadana middii taag daran iyo meelaha ay dulduleelka ka leedahay si buuxda u tilmaamayo, cilmiya u tilmaamayo.
Cali Deeq, waad maqlaysaa saaxiibka waxa uu leeyahay. Abwaanadii hore maansooyinka ay curin jireen waxay inta badan ku saabsanaayeen arrimaha miyiga iyo dhaqamadii hore, adiga ma ku raacsan tahay?
Runtii lama oran karo abwaanintii hore waxba maysan aqoonin sida walaalkay uu yiri maratay Cabdimahad. Riwaayadaha matal raggii sameynayay qaar badan oo ka mid a brofesorrey ahaayeen waxaa ka mid a Xasan Sheekh Muumin oo kale, riwaayadii magaceedu ahayd Shabeel Naagood nin aqoonyahan u ahaa mutacalima, Cali Sugle nin aqoonyahan mutacalim u ahaa, Yuusuf Xaaji Aadan nin aqoonyahan mutacalim u ahaa, macnaha hal abuurkeenni waxay ahaayeen dad mutacalimiina gaariga wuxuu ahaa professor buu ahaa marka lama oran karo haddii la iska dhaadhiciyo macnaha hal abuurkeenni hore waxba maysan aqoon dhaqanka keliya yaqaaneen iyo baadiyaha arrintaasu waa macnaha waa gaf weeyaan midda kale ilbaxnimadu ma ahan inaad dhaqankaagii ka cararto dhaqankeenni iyo miyigii iyo nolosheennii waxay ahayd ilbaxnimo aan leenahay
haye cabdimahad hal abuurka maanta joogaa lagama dayrin karo oo waa hal abuur heerkii ugu wanaagsanaay suugaanta u curiya dadkoodana ugu soo gudbiya weliba ayagoo cilmiyeynaya oo dad cilmi leh oo heer jaamacadeed wada ah inay bulshada usoo bandhigaan dadka soomaaliyeed hal abuurka iyo erayada suugaabaysan oo isku aadan oo cilmiyeysan oo dhallinyarada hadda joogto gabyaagaahu u soo gudbinayso inay u dhaga nuglaadaan dowladduna nimankaa dhallinyarada ah oo u taagan had iyo goor inay bulshadooda horumarto oo dowlad mida dal ku yeesho oo ummadda soomaaliyeed midowdo inay garab siiso waxaana la dhihi karaa waqtigan horumar aad iyo aad u ballaaran buu sameeyey hadday noqon lahayd xaggii cilmiga iyo xaggii curunta iyo xaggii waayo aragnimada
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo calida
xalku wuxuu yahay horta marka ugu horeysa dadka hal abuurka ah oo dhallinyarada in ay bartaan miisaanka maansada ama tixda noocyada kala duwan oo tixaha waxay leeyihiin miisaan ama bardaan ay iska maxaanku yidhaahdaa hubiyaan maansadooda inay jaban tahay inay deelqaaf tahay inay laaxin ku jiro horta inay ishubiyaan marka hore isshirabaan markay ishubiyaan inay waxay hubaan ay dadka keenaan marka waxaan soo jeedinayaa in afka soomaaliyeed la xoojiyo hal abuurku inuu ku kalsoonaado afkiisa uu aaminsanaado kuna kalsoonaado in af soomaaligu uu yahay hodan uusan u baahnayn erey qalaad in loo soo ergodo macnaha waa la yaab in dadka qaarkii ay aaminaan in maaratay ay ku khasban yihiin inay ereyo qalaad suugaanta u isticmaalaan aniga waxaan qabaa arrintaas inay ceeb tahay ha laga waantoobo ha lagu daydo hal abuurkeenni hore hidiyo dhaqankeenni ha la raaco diinta islaamka anshaxeeda ha la ilaaliyo ummadnimada ha laysku soo jiido
cabdimahad dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku waa iska muuqdaa inta samaanta ka shaqaynaysa oo tiro badan oo wax walba oo ay samaynayaanu tusaale yihiin iyo qaacido cilmiyahoon berri laga maarmayn dowladdu inay waxoodana qorto si ay jiilalka ka dambeeya wax ugu noqoto dadkii horena waa aabbayaasheenna waa awowayaasheen kheyr allaha siiyo allahana u naxariistee waxaan odhan lahay dhaqankoodii intii wanaagsanaydna aan uga daysanno qabiil iyo reer iyo gabay waxa ka hadlaya in layslaayo inaanan ku daysane aan ku daysanno gabayada cusub oo cilmiyeysan oo bulshada loo soo bandhigay
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana igala qayb galay abwaanada kale ah calideeq maxamed xaashi iyo cabdimahad xasan faarax tan iyo kulanti dambe nabadeed
markana dhegaystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud masade
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha haddii aan ku bilaabo koobka EFL kaabka ee waddanka ingiriiska habeenkii xalay ahaa goor dambe saddex kulan ayaa la ciyaaray oo lagu soo gudbayay ciyaaraha semifinalka ee koobkaasi kooxda kubadda cagta everton oo gurigeeda ku ciyaaraysay ayaa marti gelisay kooxda kubadda cagta ee fulham ciyaartaasi ayaa waxay ku gabagabowday sagaashankii daqiiqo hal iyo hal oo labada kooxood ay isla dhaafi waayeen laakiin kooxda kubadda cagta ee fulham ayaa rigoorayaashii loo dhigay ku guuleysatay kana mid noqotay kooxaha usoo gudbay ciyaaraha semifinalka kooxda kubadda cagta ee middlesbrough ayaa iyana saddex gool iyo waxba ku dhufatay kooxda botfaly oo ka tirsan ciyaaraha heerka saddexaad ee waddanka ingiriiska middlesbrough waxa ay ka tirsan tahay kooxaha ka ciyaara heerka labaad ee waddanka ingiriiska saddexda gool ay ku badisayna waxay u suurageliyeen inay noqoto kooxda keli ah ee usoo gudubtay ciyaaraha semifinalka ee aan ka ciyaarin horyaalka heerka koowaad ee waddanka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee chelsea oo gurigeeda ku ciyaaraysay ayaa marti gelinaysay kooxda kubadda cagta ee newcastle united ciyaartan oo xiiseheeda lahayd ayaa kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ay gool la hormartay, laakiin ciyaartu laba daqiiqo ay ka dhiman tahay afar daqiiqo oo lagu daray xilligii dheeriga ah ayay kooxda kubadda cagta ee Chelsea dhalisay gool. Goolkaasina waxa uu ka dhigay inay ciyaarta barbarayso ciyaaryahan Modric oo ciyaarta gadaal ka soo galay kooxda Chelsea-na ugu kacay lacag aad u fara badan, ayaa waxa uu noqday xidigani haatan mid kooxdiisa ka badbaadiyay inay guuldareysato, waayo rigoorayaashii loo dhigay ayay kooxdiisu 4-2 ku badisay. Sidaasina ciyaaraha semifinalka, Chelsea ayaa usoo gudubtay Newcastle United-na sidaasi ayay ku hartay. Everton, Middlesbrough iyo Chelsea ayaa ah saddexda kooxood ee soo gudbay, waxayna haatan saddexdaasi kooxood sugayaan inay ku soo biirto kooxda kubadda cagta ee Liverpool ama West Ham United oo caawa labadooduba ay kulan xiise badan ku ciyaarayaan gegida Anfield ee Liverpool ay ku ciyaarto. Labadan kooxood ciddii badisa ayaana noqon doonta kooxda afraad ee usoo gudubta ciyaaraha semifinalka ee koobka EFL Cup. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa habeenkii xalay ayaa xaqiijisay usoo bixitaanka ciyaarta kama dambeysta ee koobka kooxaha kubadda cagta adduunka oo ay kaga adkaatay kooxda Wara Red Diamonds oo ka dhisan waddanka Jabaan. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa ciyaarta kama dambeysta habeenka Jimcaha waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee Fluminense ee waddanka Brazil. Ciddii badisana koobkaasi ayaa faraha laga gelin doonaa. Dhinaca suuqa leebsiga ciyaartooyda, haddii aan jaleeco ciyaaryahan Icardi oo ciyaara kooxda Galatasaray ayaa waa haatan doondoonaysa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, halka ciyaaryahan Ivan Toney ay isku haystaan kooxaha kubadda cagta ee Chelsea iyo Arsenal, waxaana kooxda Brentford ay kooxahaasi u sheegtay in xidigani uu kici doono lacag gaaraysa ku dhawaad 100 milyan oo geniga Ingiriiska. La arki doona haddii haddaba kooxahaasi xidigaasi ay soo xerageliyaan. Xubinta ciyaaraha dhegeystayaal, inta ay kusoo gabagabeyna tan ee kulan dambe, waa Mascad ku dhaafay sida ay nabadgelyo.
kadagal socotaan dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga ee v o a, markana ku soo dhawaada mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. intaas waxaan ugu dil dhegeystayaal fahintiin idaacadeed uu idinka imanaysay laanta af Soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanta dambe waa dhammaan. Bahda laanta af Soomaaliga ee v o a dna sidaas iyo nabadgelyo.